Бишкектеги кечки саат 7. Азаттык плюс уктуруусун баштайт. Салам достор. Көңүлдүү кечиңер менен. Алдыдагы жарым саатта биздин толкунда болуңуз. Соңку кабарлар, урунтуу кызыктуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кыз алып барам. Уктуруусун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ирандагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчы Махмуд Ахмадинежад жеңип чыкканын алдын ала жарыялады.
Иран өлкөсүндөгү кадыр баскын чоң экендигин далилдеп турат да.
Парламент кабыл алган коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына жарандуу коом тынчсыздануу билдирди.
Куралдуу күчтөрдүн ушундай позициясын биз эч кандай түшүнө албайбыз. Эгерде бюджет акча жок болсо анда да айтсын.
Таластагы райондук билим берүү бөлүмүндөгү чатак.
Отпускада жүргөн убагымда жумуштан алып таштады мени.
Ушулдагы башка баяндарга аздан соң кайрылабыз. Азыр соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтому менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы? Эртең президент Курманбек Бакиев жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жана жамааттык коопсуздук кеңешинин Москва шаарында өтө турган саммитине катышат. Саммиттин жүрүшүндө эл аралык саясаттын актуалдуу маселелери, уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы байланышты андан ары чыңдоо жолдору талкууга алынмакчы. 15-16 июнда Курманбек Бакиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин Екатеринбург шаарында өтө турган саммитине катышмакчы. Саммит учурунда ШКУга мүчө мамлекет башчылары регионалдык жана эл аралык актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашып, глобалдык финансы кризисинин кесепеттери жана анын ШКУга мүчө мамлекеттердин экономикасына тийгизген таасирин азайтууну мүмкүн болгон жолдору талкууга алынмакчы. Саммиттин жыйынтыгында Екатеринбург декларациясына кол коюлуп белгилешкен коммюнике кабыл алынышы күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Акбарал Айтекеевди каттоодон баш тартты. Бул маселе боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун жетекчиси Токтол Султакеев маалымат берип, президенттик кызматка талапкерлиги көрсөтүлгөн Акбарал Айтекеев мамлекеттик тил сынагынан өткөнүн, ыйгарым укуктуу 12 өкүлү дайындалганын, бирок анын талапкерлигин колдогон шайлоочулардын кол тамгасы 47,520 эле болуп калганын билдирди. Шайлоо кодексине ылайык президенттикке талапкер шайлоочуларынын 50,000 кол тамгасын чогултуусу керек. Бул тууралуу БШКнын басмасөз кызматынан кабарлашты. Ал эми Акбарал Айткеев болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, жумушчу топтун жетекчиси Токтоол Султакеев жана мүчөсү Жамиля Алымбековалар шайлоо кодексинин 10-жана 62 беренелерин түздөн түз бузууга жол беришкенин азаттыкка билдирди.
Областтык комиссиялардын Ош шаары, Бишкек шаарынын чечимдерин жокко чыгарганы, это бул өздөрүн өздөрү каттаба койгону. Мен как раз АБСнин байкоочуларынын жетекчиси госпожа Радмила Шекеринска менен сот маселеси боюнча дагы президент Бакиевдин 2009-жылкы президент шайлоодо мыйзамсыз президентке кандидат экенин ама издешип жататтылар,
деди Акбарал Айткеев. Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев 14 июнда Москва шаарында өтүүчү жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин отурумунда ЖККнун алкагында эл аралык келишимдерди ишке ашыруу, уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы саясат боюнча кызматташуусу, эл аралык коопсуздук жана коргонуу маселелери каралышы күтүлүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин баспасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда отурумда Ооганстандагы кырдаалды турукташтырууга жардам берүү боюнча маселе дагы талкууланмакчы. Бүгүн түштө Ала Тоо аянтында 1 июнда коюлган Манас эпосундагы каармандардын ичинен Кытай манжуларынын ханы Нескаранын айкели Бишкек мэриясынын алдындагы курулуш жана оңдоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан алынды. Алардын айтымында Нескаранын айкели реконструкцияланат. Түндө айкелдердин катарындагы Жолой менен Шыпшайдардын айкели да алынган. Маалыматтарга караганда буга коомчулук нааразы болуп, Манас баатырдын түбүнө жеткен душмандардын айкелдери Борбордук Ала Тоо аянтында коюлбаш керек деген пикирлери себеп болгон. Мэриянын кызматкерлерин айтымында Манас эпосундагы айкелдерди Сүрөт академиясынын айкелчилери жасаган. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек беребиз. Алар менен Прагадагы кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Аманбек. Ирандын ички иштер министри Садык Махусли Махмуд Ахмадинежад добуштардын 62.6% алып президенттик шайлоону жеңди деп расмий жарыялады. Бирок анын эки атаандашы мындай жыйынтыкты талашууда. Реформачыл саясатчы Мирхосейн Мусавиге расмий маалыматка ылайык шайлоочулардын 33.7% колдоо көргөздү. Ал буга чейин мыйзам бузуулар орун алганын айтып чыккан эле. Дагы бир талапкер Мехди Каруби да жыйынтыктар бурмаланды деп билдирди. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменеи Ахмадинежадтын жеңишин кубаттаган билдирүү жасады. Түндүк Корея ядролук курал программасын кеңейтээрин, бардык плутониди бомба чыгарууга жумшаарын билдирди. Мындай чечимди Пхеньян Улуттар уюмунун санкцияларына жооп иретинде кабыл алды. Түндүк Корея бийлиги АКШ жана анын союздаш таштары өлкөнү обочодо калтыруу аракетин көрсө, аскерий чара баштаарын да эскертти. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жума күнү Түндүк Кореяга каршы киргизилген санкцияларды жана соода курал эмбаргосун узартуу чечимин бир добуштан колдогон. Мындай чара Пхеньяндын 25 майда өткөргөн ядролук сыноосуна байланыштуу көрүлүүдө. Пакистандын президенти Асиф Али Зардаринин айтымында талиптер өлкөнү ээлеп алууга умтулууда. Бүгүнкү телекайрылуусунда Зардари согушкерлерге каршы аягына чейин күрөшүүгө убада берди. Өкмөттүк армиянын Сват өрөөнүндөгү операциясына жооп иретинде жоочулар соңку күндөрү бир нече коосалууну ишке ашырышты. Жума күнү жангечинин жардыруусунан Лахор шаарында антиталипчил динаятчы дагы 2 киши наут болду. 11 адам жараланды. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 20 августтагы президенттик шайлоого ат салыша турган 41 талапкердин тизмесин шардана кылды. Көз карантысыз комиссиянын төрагасы Азизулла Лодиндин ростоосунда кандидаттардын көптөрүнүн президент болууга тажрыйбасы жана билими жетиштүү эмес. Бирок мыйзамда өтө төмөн критерийлер белгиленген. АКШ'нын жакынкы чыгыштагы атайын өкүлү Джордж Митчелл Дамаскеде Сириянын президенти Башар Асад менен жолугушту. Вашингтон Араб-Израиль жаңжалын жөнгө салуу аракетинде мурда кас мамиледе болуп келген Сирия менен акырындап кызматташуусун өөрчүтүүдө. Бейшембиде Каирде болгон кезинде Митчелл араб өлкөлөрүн Израиль менен жарашуу үчүн олуттуу чара көрүүгө үндөдү. Израиль менен тынчтык келишимине Египет жана Иордания гана кол койгон. Түркмөн президенти Илимдер академиясын каржылоону калыбына келтирүүгө буйрук берди. Мамлекеттик каражаттарда жарыяланган токтомдо Гурбангулы Бердимухамедов академиянын директорун дайындаганы айтылууда. Мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязов академия бул акчаны бекер коротуу деп 98-жылы аны жаап салган. Мекеме расмий түрдө 2 жыл илгери кайра ачылганы менен ал каржыланбай келген жана кызматкерлери жок болчу. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул азаттыктын айрым оорчун жаңылыктары болду. Толугураак таанышкыңыз келсе биздин сайтка башпаңыз. Азаттык .kg бул азаттыктын интернеттеги дереги. Ал жактан маалымат макалаларда окуй да ууга да аласыз. Кызыктуу видеолор дагы бар. Барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүн эл аралык окуяларды баяндоо менен баштайбыз. Ирандын ички иштер министри Садык Махусли Махмуд Ахмединижад добуштардын 62.6% алып, президенттик шайлоону жеңди деп расмий жарыялады. Бирок анын эки атаандашы мындай жыйынтыкты талашууда. Реформачыл саясатчы Мирхусайын Мусавиге расмий маалыматка ылайык, шайлоочулардын 33% 7% колдоо көргөздү. Ал буга чейин мыйзам бузуулар орун алганын айтып чыккан эле. Дагы бир талапкер Мектик Каруби да жыйынтыктар бурмаланды деп эсептерин билдирди. Ахмединижадды шаттанган тарапкерлери Тегерандын көчөлөрүндө президенттин ийгилигин майрамдай башташты. Бирок Мусави жеңиш өзүнө таандык болгонун билдирип, добуш санак учурунда улуттуу бурмалоолорго жол коюлганын сынга алды жана бул бурмалоолорду жокко чыгаруу үчүн чечкиндүү күрөшөрүн билдирди. Айтмакчы, мурда өкмөт башчы болгон Мусави мырза шайлоо түйүндөрү жабыла электе эле өзүнүн жеңгендигин айтып чыккан. Анын жардамчыларынан бири Мусавиге добуштардын дээрлик 65% тиет деп алдын ала жоромол кылган. Мусавинин тарапкерлеринин айтымында бир катар шайлоо түйүндөрүндө бюллетендер жетпей калган жана миллиондогон кишилер добуш берүү укугунан айрылган. Президенттик ат салышкандардын арасында мурдагы парламент спикери, реформачыл саясатчы Мехти Карруби мырза жана Ахмединижад сыяктуу эле эскичил көз карашты туткан мурдагы ислам инкылабынын сакчылар кошуунунун колбашчысы болгон Мохсен Ризаи мырза да болгон. Дээрлик 46 миллиондой ирандык атуул шайлоого катышуу укугуна ээ болчу. Иран бийлигинин маалымдашынча жума күнкү добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 80% келип катыш берген. Бул Иран тарыхындагы эң ири көрсөткүч болуп саналат. Добуш берүү үчүн алган кишилер өтө эле көп болуп, шайлоо түйүндөрүнүн иши 6 сааттан ашуун убакытка чекаранын убактысы боюнча кечки саат 6:00 түнкү саат 12:30 чейин узартылды. Реформачылдар канча киши көбүрөөк катышса Мусавинин жеңиши үчүн ошончолук огожо болот деп үмүттөнүп турушкан. Шайлоо өнөктүгүнө Кыргызстанда байрлап жаткан 500 ашуун ирандык шайлоочулардын бир дала айда катышты. Алар жума күнү Бишкектеги Иран элчилигинин кеңсесине келип добуш беришти. Кыргызстандык жаш саясатчы Жаркынбек Касымбеков Иран элинин көпчүлүгү Махмуд Ахмединижадка добуш берүү менен анын саясатын колдошту деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ахмединижад тегеринде канчалык чуулгандуу окуялар болгон менен менин оюмча абдан директүү өзүнүн көздөгөн максатына жетүүгө көп жалдыгы менен айырмаланат. Ошондуктан кайра экинчи мөөнөткө келиши дагы бул өзүнүн ошо Иран өлкөсүндөгү кадыр баткын чоң экендигин далилдеп турат да.
Бул кыргызстандык жаш саясатчы Жаркынбек Касымбеков болду. Ирандагы шайлоону бүткүл дүйнө жүзүндө, анын ичинде АКШда, Европада жана Израилде улуттуу кызыгуу менен байкап турушту. Бир чети Ирандагы президенттик талапкерлердин баардыгы тең өлкөдөгү режимди солкулатпай тургандыгы белгилүү болгондон соң гана руханий жетекчиликтин уруксатын алган инсандар болгону менен, экинчи чети Ирандагы президенттик шайлоодо реформачыл канаттагы өкүлдөр жеңип чыкса, анда президент Ахмадинежад буга чейинки жүргүзгөн катаал тышкы саясатына салыштырмалуу байистүү мейлүү саясий багыт жанданышы ыктымал. Ошондой эле ирандык коомдо ички турмушту либералдаштырылган аздыр көптүр реформалар жүрөтко деген анча мынча үмүт бар болчу. Кадырман угарман, сиз Азаттык плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз. Эл аралык окуяларды баяндоону улантабыз. 10-июнда Шаршамбида Лондондо окуган 30дан ашуун тажикстандык студенттер Орусиянын элчилиги алдында митинг өткөрүштү. Алар Орусияда Борбор Азия жана Кавказдык мигранттар менен студенттерге кол салуулар болуп, коомдо башка улут өкүлдөрүн жектөө күч алып баратканына каршылык билдириш үчүн Британ бийликтеринен атайын уруксат алышкан. Сөз Венера Сагындык кызында.
Лондондагы орус элчилиги алдында чогулган тажик жаштары башка улут өкүлдөрүнө кол салуулар токтотулсун. Биз Орусияда бейпилдик болушун каалайбыз. Фашизмдин жаңы түрлөрүнө жол берилбесин деп кыйкырып жатышты. Бул акцияны уюштуруучулардын бири Лондондагы педагогика окуу жайынын студенти Эрач Саудат Саиров Азаттыкка телефон аркылуу буларды билдирди. Биз бул жерге үч талап менен чыктык. Биринчиден, Орусияга иш издеп же окуяны барган Тажикстан жана башка Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарынын укуктары сакталып, социалдык жактан коргоого алынсын. Экинчиден, орус өкмөтү, укук коргоо органдары мигранттардын өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти алсын. Үчүнчүдөн, Орусия мигранттарды кордоп басмырлабай, адамгерчиликтүү мамиле кылып, санитардык жана башка нормаларга ылайык жашоо шарттарын түзүп берсин. Биз Орусиянын колунан келбеген бир асмандагы нерселерди сурап жаткан жерибиз жок. Бир гана Москвадагы бийликтер көзөмөлдү күчөтүп, пейилин оңдосо, мигранттардын абалы бир топ түзөлмөк, дейт тажикстандык студент. Орусия элчилиги алдындагы акцияга келген жаштар колдоруна плакат көтөрүп, бир кезде баарыбыздын ата энебиз биргелешип согушкан фашизмдин жаңы түрү эми ортобузду бөлүп жек көрүүчүлүк жаратат деп ким ойлоптур? Орус бийликтери улутчулдук сезимден улам кылмыш жасагандарды жазалоо чараларын күчөтсүн деген талаптарды айтып жатышты. Орусиянын Лондондогу элчилигинин басма сөз катчысы Олег Сепелев: бул акция туурасында бүгүн гана уктук. Биздин мамлекетте андай проблема жок. Орус бийликтери бардык улуттун өкүлдөрү бирдей деңгээлде өнүгүшүнө шарттар түзгөн, деп кыска гана комментарийледи. Ал анткен менен эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун Москвадагы офис жетекчиси Элисон Гилл маселе чынында өтө актуалдуу экенин белгилейт.
Власть должна признаться, что есть такая проблема и ярко громко.
Орус өкмөтү чынында ушундай проблема бар экенин моюнга алып, жаап жашыргандын ордуна коомчулук алдында мындайга эч убакта жол берилбеши керек. Биз улутчулдукка каршы күрөшөбүз, деп ачык айтса, алда канча пайдалуу болот эле. Азыркы финансылык кризис маалында ишсиз калгандар ушунун баарына мигранттар күнөөлүү деп айыптай баштады. Атүгүл бир нече чоң саясий кыймылдар да маалымат каражаттарында Орусияда мигранттарга орун жок, ошолор кылмыштардын көбүн жасап атат деп билдирүү тараткандары акылга сыйбаган жорук, дейт укук коргоочу. Орусияда улутчулдук кыймылына такай көз салган Сава же кыргызча Үкү аттуу маалымат аналитикалык борбору акыркы 5 ай ичинде өлкөдө 30 мигранттын өмүрү кыйылып, 100 ашуун чет элдик ар түрдүү кол салууларга туш болгонун кабарлайт.
Бул баяндаган Венера Сагындык кызы болду. Берүүбүздү улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандагы кабарларга кайтсак, жогорку кеңеш кабыл алган коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндө мыйзам тууралуу жарандык коомдун өкүлдөрү тынсыздануу билдирүүдө. Алар бул мыйзамдын кабыл алынышы менен жеке мүлктөрдү тартып алууга куралдуу күчтөргө шарт түзүлөт деген кооптонууларын айтышууда. Коргоо министри Бактыбек Калыев жаңы мыйзамда атуулдардын жеке менчиги болгон укугу мыйзамдын чегинде корголорун айтты. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Коргоо жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү жөнүндө мыйзамдын 18-беренеси конституцияга карама каршы келип атуулдардын жеке менчикке болгон укугун чектей тургандыгын Атуулдук коом коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Анын айтымында тынч мезгилде жарандардын мүлкүн автоунааларын аскерлер тарабынан пайдалануусу жаңжалдарга, соттук териштирүүлөргө алып келип коомчулукта коргоо министрлигине ишенбөөчүлүк жарылат.
Куралдуу күчтөрдүн ушундай позициясын биз эч кандай түшүнө албайбыз. Эгерде бюджетте акча жок болсо анда да айтсын, бюджетте жетпей атат, ушундай болуп атат, анан адамдардын мүлкүн алган атабыз деп. Ошон үчүн 41-жылдын астындагыдай болуп атат да, баягы мобилизация, анан эмне мүлкүн бар алып келгиле, анткени коргонуш керек деп. Бул эмне деген саясат? Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө коомчулук аябай тынчсызданып атат жана бул аябай рейдерлик саясатта. Анткени жеке мүлк ар бир адамдыкы, бул ыйык, эч ким ага тие албайт жана кол суна албайт,
деди Төлөйкан Исмаилова. Жогорку кеңештеги ак жол фракциясынан депутат Алишер Мамасалиев парламент отурумунда аталган мыйзамды кабыл алууда 18-беренеге кошумча жана толуктоо киргизүү сунушу суу кечкен жок. Депутат КМШ мамлекеттерин коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндө мыйзамдар менен тыкат таанышып чыкканын, Орусия жана Казакстанда дагы ушундай мыйзамдар бар экенин, бирок жогорудай беренеде көрсөтүлгөндөй атуулдардын мүлкүн жана автоунааларын колдонуу аскерий абал же өзгөчө кырдаалдар киргизилгенде гана күчүндө болорун айтты.
Эгерде ушул статья боюнча, ушул редакция боюнча калтырсак, Министерство обороны өкүлдөрү любой убакта, эгерде машина керек болсо же ошол статьяда жазылган да, транспорттон тышкары здание, сооружение жана башка личное имущество граждан депчи. Мен айттым, бул конституцияга так келбейт. Себеби 14-статьяда жазылган: жилище неприкосновенно и только по желанию хозяина депчи. Мен ойлойм, эми президенттин администрациясында бул маселени дагы мындай шашпай карайт го, ушундай үмүтүм бар,
деди депутат Алишер Мамасалиев. Коргоо министри Бактыбек Калыев болсо аталган мыйзам Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган негизги мыйзам экендигин, анда мамлекеттик органдардын юридикалык жана жеке жактардын жоопкерчилиги менен ыйгарым укуктары так аныкталгандыгын белгиледи.
Бул предусматривается.
Бул атайын катталган техникаларды алууга команда болгондо гана алуу каралган. Улуттук коопсуздукту жана коргонууну камсыз кыла турган ар бир техника аскер комиссариаттарында катталат.
Ошол техника ал припискандын жана технический паспорттун артында специальный талон будет прикреплен. Ошол машиналар гана изъятие болот.
Коргоо министри аталган мыйзамдагы 18-беренени айрым журналисттер менен атуулдук коомдун өкүлдөрү өздөрү жакшы түшүнүшпөй, коомчулукка туура эмес маалымат таратып жатышканын кошумчалады. Ал эми Атуулдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюму бул мыйзам боюнча билдирүү таратып, анда мыйзамдын айрым жоболору конституция тараптан кепилденген менчиктин кол тийбестиги жөнүндө укуктуу бузары белгиленип, мамлекет куралдуу күчтөрдү тийиштүү жабдуулар менен камсыз кыла албай, аны салык төлөөчүлөрдүн мойнуна жүктөөсү бул басып алуучулукту мыйзамдаштыруу деп атады. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Аймактардагы окуялар тууралуу сөз кылабыз. Таластагы Бакаята райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Кенжиал Орозалиев менен анын кол астында иштеген айрым кызматкерлер жана мектеп директорлордун ортосунда келишпестик сотко чейин жетти. Кайсыл район же болбосо шаарда Орозалиев иштебесин, сот иштери болуп келгенин Орозалиев азаттыкка өзү жооп кылууда. Айрым серепчилердин айтымында билим берүү тармагындагы коррупция токтом боюнча мындай көрүнүштөр улана бермекчи. Бул тууралуу кененирээк Таластан Уланбек Эсенгелди баяндамакчы.
Бакайта районундагы Нарипа Бердике уулу мектебинин директору Ганчайым Стамова 38 жылдан бери бир мектепте иштеп келген. 2008-жылы жай мезгилинде Бакайта районунун билим берүү бөлүм жетекчиси Кенжиал Орозалиев эч себепсиз мени жумуштан чыгарып салды. Ошондуктан чындыкты издеп сотко чейин кайрылдык, дейт Стамова.
Министерствого кайрылдым, акимчиликке кайрылдым, укук коргоо органдарына кайрылдым. Анан укук коргоо органдарынан протест чыкты 25-июлда. Ошол протесттин негизинде министрликтен мага министерстводон Карынов баш болуп комиссия келип, өздөрү министрдин буйругун алып келип тапшырып кетти: өзүңүздүн ордуңузга иштей бериңиз деп. Бирок Орозалиев министрге да баш ийбейт экен. Ошондон баштап эле куудалап, андан бери мына эки директор шайлап атат.
Ошенте Оразалиев менен 10 жолу соттошуп, азыркы тапта да сот иштери менен алектенип жүрөм, дейт Стамова. Ал эми Бакайта райондук билим берүү бөлүм жетекчиси Кенжалы Оразалиев Канчайым Стамованы мыйзамды бузган үчүн бошотконун айтып, Стамованын актанганы жөн гана ушак, дейт.
Эгерде эс алуу үргүчүндө жүргөнүн билсе, ошону тактаса, сот аркылуу Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 412 статьясы бар. Өзүнүн укугун коргосо болмок, мунун баары ушак. Адеп коррупционер, террорист деп ар кайсы элге айтат. Мына КТРга чыгарды. Мен аны жумуштан алганым бул Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 80-чи статьясынын 5-6 пункттарына ылайык 8 жолу тартип жасалган.
Бакайта райондук билим берүү тармагында мектептерде завуч, директор болуп иштеп, райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адисине чейин жетип, бир топ ардак наамдарга ээ болгон Анарбек Сапаралиев өз сөзүн 2 жолу Орозалиев менен соттошуп жеңип чыккандан баштады. Соттордун аны кызмат ордуна кайрадан бекитилсин деп чыгарган чечимдерине карабастан, Орозалиев мени 3-чү ирет кызматтан бошотуп жатат, дейт Сапаралиев.
7-чи жылдын июль айында биздин Бакайата районуна билим берүү бөлүмүнө башчы болуп барат. Ошол күндөн бары эле мени биринчи жолу таанышкандагы сиз карып калыптырсыз, сиз биз бул жерге иштебейбиз деген сөзүнөн башталат. Ошол жердин директорлору чогулушуп, Орозалиевдин мурунку иштеген жерлериндеги тамашаларын жана соттошкондорун, пикеттерин билишкендиктен уюшуп ушул Орозалиев бизге келбей эле койсун, Бакайата тынч бололу деген максатта арыз уюштурушат. Ошол арызга мен да кошулам. Ошондон баштап Орозалиевдин куугунтугуна калдым.
Кенжалы Орозалиев Анарбек Сапаралиевди биринчи жолу чынында эле мыйзамсыз жумуштан бошотконун мойнуна алып, экинчи ирет Сапаралиев иштебей койгондуктан жумуштан четтетилген, дейт.
Действительно, Сапаралиев Анарбек деген, бул мен жаңы барганда барганга белгилүү, аким мени райондук билим берүү башчысы кылып кой деп, менин кабинетиме кирип орун талашкан адам. Бирок действительно ал өзүнүн укугун коргоп биринчи жолу уткан, анын себеби больничныйсы бар болуп калган. Больничныйсы сотту читтетти дагы, восстановить этти, иштеди. Кайра иштебей койду, келди дагы, мен сага малай эмесмин, мен сени иштебейм, мен ушундай шайлоо комиссиясынын төрагасымын. Билгенин кылбал деп жүрүп алып, экинчи жолу бошотуп койдук жумуштан.
Азыркы тапта Анарбек Сапаралиев кайрадан сотторго кайрылып, аны мыйзамсыз бошоткондугу тууралуу Орозалиевдин үстүнөн сотторго арыз менен кайрылууда. Кенжалы Орозалиев буга чейин Талас райондук, андан кийин Талас шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп жаткан мезгилде да кол астында иштеген айрым мугалимдер менен соттошкон учурлар болгон. Ал иштерди гезит бетине чагылдырган журналисттерди да сотко берип утуп чыккан. Талас шаарында иштеп жаткан мезгилде мектеп директорлор Орозалиевге нааразычылык билдиришип, ачкачылык да жарыялашкан. Эмне себептен бардык жерде сот иштери болуп келүүдө? Кол астындагы кызматкерлер менен башкача жол менен сүйлөшүүгө болбойбу деген сурообузга Кенжалы Орозалиев төмөнкүчө жооп берди.
Кечирим сурап атабы, демек алар бул тартип болуш керек да. Анан тартип жок эле тигиден коркуп, анан будан коркуп, муну сыйлап, анан муну сыйлабай кой деген маселе болбош керек. Бардыгы пределах нормы закона, пределах бул адамдын өзүнүн айызына жараша иш болуш керек. Мени иштебей коет, иш билбейт деген кишини мен угуп элекмин.
Макалабыздын соңунда серепчи катары бул ишке көп катышкан Талас облусунун акыйкатчысы Арзыкан Момунтаева жалпы билим тармагында коррупция жок болмоюнча мындай иштер күч ала бермекчи, дейт.
Мен эми бул жерде эки тарапты дагы, бир тарапты да күнөөлөбөйт элем да. Биз күндө айтып жүргөн коррупция баардык мектептерде орун алган. Баардык районо, гарано, облоно, министерствонун өзүндө орун алган. Ошондуктан мына бул жерде соттошуу бул токтобойт,
дейт акыйкатчы Арзыкан Момунтаева. Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Эми маданий темага келсек, ушул жумада кыргыз эл жазуучусу Мурза Гапаровдун Экөө ээн бакта деген китеби жарыкка чыкты. Жазуучу Мелиса Бакиров менен мен жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов экөөбүз китептин автору тууралуу маек курган элек. Абакиров агай бул маегин Гапаровдун өзгөчөлүгүн айтуу менен баштаган.
Биринчиден, Мурза Гапаров чынында эле бул абдан табиятынан көрөнгөлүү сүрөткөр болгон да, художник болгон орусча айтсак. Анткени жазуучу болуш үчүн биринчиден Кудай берген бир талант керек. Экинчиден, ушул талантты өстүрүш үчүн бир билим керек да. Ал билимди мына бирки мен кээде айтып каламын, мына адабият боюнча, искусство боюнча, баардык искусствонун баардык түрлөрү боюнча терең билими болбогон киши мындай бир көптөр адабияттан көп алыс узап кете албайт да. Ал үчүн базовый деп коем мен, көрөнгө билими болуш керек, ошону өркүндөтүш керек, өстүрүш керек. Анан көп, эң башкысы аябай көп окуш керек да. Дүйнөлүк адабияттын мықты дөлеттері менен, мықты үлгілері менен таныш болуш керек. Мырзаке чынына келгенде де, бұл ошол дүйнөлүк адабияттын мықты үлгілерін окуп жүргөн кезде эле мықты өздөштүргөн студент кезинде эле. Андан кийин жогорку адабий курстардан, жогорку кино сценаристтердин курсунан окуп жүрүп, оготтерден да өздөштүрдү. Анан бул эң башкысы, бул кайсы китепти, кайсы китептерди кимдерди үлгү кылып алган деп билчи да. Маселен, ал орус адабиятында Чеховго эч ким тең эч эмес да. Чеховдун бүткүл аңгемелерин, ушу бүткүл пьесаларын окуп чыгып, анан ушу Чеховго таң калчу да. Ошону үлгү катарында көрчү орус адабиятында. Америка адабиятында бул Хемингуэй менен Фолкнерди үлгү көрчү да.
Мырза Гапаровдун китебин же эле деги эле чыгармаларын окканда бир демде окуп салса болот да. Оордугу кандай бир кайра кайра барактап кыйын сөздөрү да жок да.
Окуяга сүңгүп кетип келесиң, ошол менен кошо
сүрөткөрдүн касиети ошондо да. Жанагы силерди арбап алганда да, бул арбап алыш керек да. Чыгарма деген арбап албаса, бир дем менен окубай калса, анан бир барагын окуп бүгүн, экинчи барагын эртең окуйм, үчүнчү барагын бир сүгүп окуйм деген чыгарма эле өзү начар чыгарма болот. Жанагындай бир дем менен окуп кеткен чыгарма бул өзү ошо как раз касиеттүү жакшысында да.
Мурза Гапаровдун бир катар чыгармаларында түштүк диалектика, айрыкча ичкилик кыргыздардын тилинде жазылган да. Мисалы, китепте адабий тилинде жазылып, анан китептен биз чыныгы жана кыргыздын сөздөрүн окуп жүрбөйбүзбү?
Адабий тил деп айтылат эмеспи?
Биздин кыргыз тилине бул бөгөт койбойбу же кайрадан?
Жок. Көркөм адабияттын бир касиети ушунда да. Ал деген маселен, мен Мырза Гафаровдун ошол ичкилик диалектикасына кирген сөздөрүн окуганда, мен тиги мокаттын же болбосо кадамжайдын ширин тиги өрүгүн чимиргендей, же болбосо кадамжай менен мокаттын жакшынакай алмасын же гиластарын жегендей касиет алам. Анткени адабий тилдин бир ушундай байыт, адабий тилдин өзү байый турган нерселер бул диалектизм менен байыт. Андагы ушул диалектизмдин эң жакшы сөздөрдү ошо киргизгени менен бөтөнчө болот да. Маселен, Айтматовдун да ушундай өзүнчө бир стили бар да. Айтматовдун стили мындай турат да. Силерге түшүндүрүш кыйын, эми мындай айтып берейин да. Сөздөрү синтез, антисинтез, анан кийин кортундудан турат да сүйлөмдөрү. Маселен, жанагы апа, ата, мен сени кай жерге көмүлгөнүмдү билбейм. Бул эмгегим атам Айтматов сага арналат. Көрүнөрбү? Апа, мен сен бизди 4 баланы өсүп чоңойттум. Апам Нагыма Айтматова бул эмгегим сага арналат. Көрүнүп, бул стиль да, өзүнүн стили бар. Бул Айтматовдун стили ушундай да.
Ушул китепти миң экземпляр да чыгарсыздар да.
Эмнеге аз деп эле эмнеге аз сабыр жанда бери капа болуп атат.
Эмеде
мисалы, мен бул Мырза Гапаровдун китебини издеп жүргөнмүн да, мен жоготуп бергенмин мындай китебинчи. Мурда жаңгактын коюн жомолго
деди. Ошондон бери бир да китеп чыккан эмес.
Бул канча жыл чыкты? Ооба,
ошону айтып атпайбы?
Бул 20 жыл мурун, 89-жу. Жөнөкөй эле да, бул ошол дагы жете тургандыгы ошондо да, бул жана элге алына турганда ошо. Эмне үчүн миң? Себеби мунун каражат деген китеп чыгарыбыз абдан оңой турбаган каражат. Мен өзүм 40 жыл бою китеп чыгаруу тармагында иштеген кишимин. Анын бир тыйындан баштап канчага чейин эмнелерин жакшы билем. Анан мына бир эки ушунун өзү эле өзүнө турган наркында гана мен ошого уруксат бердим да, 150 сомдон ашырбайсың деп. Өзүнө турган нарк. Бир да тыйын пайда көрбөйлүк, мен да көрбөйүн, эме да көрбөйсүң, эч ким көрбөйсүн пайда.
Кыргыз эл жазуучусу Мырза Гапаровдун Экөө эң бакта аттуу чыгармасы тууралуу Мелиса Бабакиров менен мен Эленора жана кесиптешим Сабыр экөөбүз маектештик. Достор, ушуну менен жарым саат уктуруубуз дагы соңуна келип жетти. Кеч азаттыкты саат 9:00 угуңуз. Андан кийин жарым сааттан соң жаңыртылган Азаттык Плюс ого чыкмакчы. Биздин жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат да, бизди Азаттык чекиткиижи дарегине табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар. Бүгүн берүүнү мен Эленора Бейшенби кызы алып бардым. Жакшы калыңыз, дем алыш күндөрүңүз унаа өтсүн.
Айдан жолдупу азыр турам жет албай айламды мен жолуту эки кармап колумду ачан айдан жолдупу азыр турам жет албай айламды мен жолуту асманда жылдыздар толгондо жаштык барысың.